Počúvate vedecké večerníčky, podcast pre deti a mládež, ktoré pripravuje občianske združenie Vedecký brloh. Rozprávame sa v nich o vede a objavoch so slovenskými vedcami a odborníkmi. Tento špeciálny diel vznikol na Expe 2020 v Dubaji počas pobytu našej spolupracovníčky Janky Šiškovej na výstave, na ktorej reprezentovala svoju prácu. Rozhovory nahrávala s astrobiologičkou doktorkou Michaelou Musilovou a astrofyzikom doktorom Alešom Kučerom, kandidátom vied. Ospravedlňujeme sa za nižšiu kvalitu zvuku.
Vesmír. Nevyčerpateľná téma, ktorá zaujíma malých aj veľkých. Aj na Slovensku máme významných ľudí, ktorí skúmajú vesmír aj na medzinárodnej úrovni.
Pre nás nie je Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied neznámy. Chodíme k ním na vzdelávacie akcie, či už do Starej Lesnej alebo do Košíc.
O to viac nás preto teší, že v ďalekom Dubaji na prestížnej medzinárodnej výstave Expo Dubaj 2020 naša pani učiteľka stretla astrofyzika pána Aleša Kučeru zo Slovenskej akadémie vied a tiež astrobiologičku Michaelu Musilovú, pre ktorých sme si pripravili otázky, na ktoré hľadáme odpovede. Z planéty otázok vyberáme tie najzaujímavejšie.
Vypočujte si rozhovor so slovenskými vedcami, ktorým naše otázky kladie pani učiteľka Janka Šišková.
Dobrý deň, môžete nám prosím povedať, kedy ste sa rozhodli stať astronautkou?
Dobrý deň, prajem. Áno, je to sen, ktorý mám od približne 8 rokov. Predtým som sa zalúbila do sopiek a potom asi rok na to do vesmíru a potom som mala možnosť stretnúť našho prvého kozmonauta Ivana Belu a posledného muža, ktorý bol na mesiaci zatiaľ, Gene Cernan, ktorý má československý pôvod. A ako náhle som sedla tých pánov, tak som videla, že chcem ísť aj ja do vesmíru a aj som tak chcela trochu dokázať, že aj ženy môžu takéto úžasné veci robiť a že nás treba trochu viac v tom vesmírnom sektore.
Ako ste vedeli, že ktorú školu si máte vybrať? Ako sa dostanete k tej práci, ktorú ste si vysnívali v tých 8 rokoch?
Ja, to nebolo ľahké, lebo v tom čase som ani netušila, ako sa človek môže stať astronautom a vedela som, že sa budem musieť zamerať na určitý nejaký odbor. V 15 som sa rozhodla, že sa chcem venovať astrobiológii, teda hľadaniu života mimo Zeme. Ale to sa tiež nedalo nikde študovať na univerzite. Takže som vedela, že si musím vytvoriť nejakú vlastnú cestu k tomu. Takže som si v tom čase zisťovala, a to tiež nebolo, že človek si na mobile niečo vygooglí, to proste cez veľmi pomaličký internet na škole som si musela vyhľadávať. A našla som niekoľko univerzít v Anglicku a v Amerike, ktoré sa venovali vesmírnym aktivitám. Americké školy boli príliš drahé, tak som sa rozhodla, že idem do Británie. A tam som našla teda niekoľko univerzít, ktoré sa dalo študovať planetárne vedy, teda geológiu, astrofyziku. Nie úplne astrobiológiu, ale aspoň tým správnym smerom. Podarilo sa mi získať na to rôzne štipendia, ale žiaľ ani tie nevystačili na pokrytie všetkých poplatkov a vôbec žitia v Londýne, to je tam veľmi drahé. Takže aj keď som sa dostala potom na University College London, kde som študovala planetárne vedy, tak som musela si privierabať popri škole, mať aspoň 3 práce a stále sa snažiť získať štipendia, aby som si to mohla nejako odfinancovať. No a potom sa mi podarilo získať ďalšie štipendium na americký Caltech a tam som konečne mohla študovať, teda venovať sa biológii, pridať biológiu do toho všetkého. A to tiež len za to, že v tom čase to bola najlepšia univerzita na svete. Lepšia než UCL, ktorá bola číslo 7, ale tak nejak na svetovom rebríčku. A takže mi povolili z UCL študovať čokoľvek chcem tam na Caltechu. Takže veľakrát proste išlo o vyhľadávanie si najlepších možností, ktoré tam boli, hľadanie štipendia a nájdenie spôsobov, ako vlastne to aj odfinancovať, nejako tam prežiť. A potom hlavne som sa uchádzala o proste každú možnosť, ktorá prišla môjim smerom. Ten Caltech, to bol výber z celej Británie a ja som nedúfala, že ma ako jednu z dvoch ľudí vyberú a dajú mi štipendium v hodnote 50 000, ale podarilo sa, takže určite to stalo za to.
Je to skvelé, čo všetko robíte, ako to robíte a ako to ďalej posúvate teda aj mladým ľuďom. My sme zistili, že ste boli na nejakej simulovanej misii na Marse a že ste tam pestovali, nejaké rastlinky. Môžete nám k tomu povedať niečo viac?
Áno. Tak ja už mám vyše 30 simulovaných misií za sebou. Bola som veliteľka väčšinu týchto misií. Moje experimenty sú rôznorodé, ale niektoré z nich sa venovali pestovaniu rôznych, ako ste spomínali, byliniek, rastlín pre astronautov, aby sme mohli niečo čerstvé jesť počas misií na Mesiac a Mars a nie len tie vysúšené astronautské jedlo. Ale venovala som sa aj samotnému zúrodňovaniu pôdy, lebo na Marse, na Mesiaci sa nedá len tak fungovať, musíme tú pôdu úplne prepracovať. A ja som sa venovala dlhé roky výskumu tzv. Extrémofilov, organizmy, ktoré dokážu prežiť v extrémnych podmienkach. A zistila som, že dokážem ich používať na zúrodňovanie pôdy. Takže aj takéto experimenty som robila, aj niekoľko slovenských stredoškolských experimentov som zobrala na misie so sebou. A jeden sa zaoberal používaním ľudských vlasov na, tiež na zúrodňovanie pôdy a tam sa nám podarilo napríklad veľa špenátu z toho vypestovať.
To je úžasné, takže vaše obľúbené jedlo vo vesmíre by bol teda špenát?
Neviem, či zrovna obľúbené, už som budem aj celkom prejde na špenátom, keď sa snáď raz dostanem do toho vesmíru, ale nepoviem nikdy nie niečomu čerstvému, lebo to je vo vesmíre veľmi vzácne.
Máme ešte takú otázku, ktorú riešime často v triede. Ako sa pije vo vesmíre? Je to naozaj tak, že ak sa vyleje voda vo vesmíre, tak sa tie kvapky vznášajú v priestore?
Áno, všetko sa vznáša vo vesmíre a tým pádom je naozaj nebezpečné niečo vyliať alebo vysypať. Preto aj všetky materiály, ktoré sa prenášajú do vesmíru, musia byť také, ktoré sa nedajú len tak ľahko štiepiť, aby to nevytvorilo problémy, lebo tie omorvinky a tak budú len tak poletovať a môžu byť aj nebezpečné pre dýchanie alebo pre tie rôzne elektronické systémy na stanici. Takže aj s tou vodou človek musí byť opatrný, ale tak pri najhoršom voda by nemala spôsobiť také veľké škody, takže keby sa aj tie bublinky teda vyliali a rozprskli po celej stanici, tak vo väčšine prípadov by to nemal byť nejaký veľký problém.
Ako sa astronauti sprchujú?
Záleží. Veľakrát sa používajú vyslovene mokré handričky, namiesto toho, aby sa vylievala voda, lebo tá nebude mať taký istý efekt ako na Zemi. Takže skôr spôsob proste utretia tela niečím mokrým alebo vysúšené šampóny a takéto veci.
Máte nejakú kolegyňu, s ktorou spolupracujete, alebo sú to väčšinou chlapi?
Našťastie sa vesmírny sektor viac a viac otvára ženám. Keď som začínala, tak som veľakrát bola jediná žena, aj v triede, aj v práci. Pamätám si, keď som išla prvýkrát na vesmírnu univerzitu 6 rokov dozadu, tak som sa tešila, že 30% žien, že fíha, úžasné, ale teraz už na univerzite vyučujem ako profesorka niekoľko rokov a sme viac menej 50-50 ženy muži, aj čo sa týka vyučujúcich, takže zlepšuje sa dosť situácia, ale ešte vo veľa technických odboroch je kde tam zlepšovať situáciu.
Takže myslíte si, že je veľmi odvážne chcieť stať sa astronautom niekedy v druhom ročníku na základnej škole?
Vôbec nie, to je skvelý sen a nech si za tým určite idú, ak ich to baví. Zistila som v mojom živote, že kde je vôľa, tam sa nájde cesta. Človek, ak má pre niečo vášeň, tak je dôležité za tým ísť, lebo keď človek si na tým nepôjde, tak potom o to celý život bude mrzieť a nebude veľmi spokojný s tým niečím iným, za čím si pôjde.
Tak ja mám pre vás poslednú otázku. Keďže sme teraz práve na Expo v Dubaji, môžete nám povedať, aká je vaša úloha tuto na tejto pôde?
Mm-hmm. Tak na Expo ma požiadali prednášať na rôznych eventov, aj toto v rámci slovenského paviliónu, ale napríklad včera som mala keynote, takú tzv. Hlavnú prezentáciu o astrobiológii v rámci jedného vesmírneho panelu. Zajtra je zase Space Business Forum, takže skôr takej tej priemyselnej sféry bude mať tiež keynote prezentáciu. V stredu zase bude téma práve ženy vo vesmíre, tak tam budem v paneli aj s jednou astronautkou a ďalšími významnými ženami práve debatovať o témach, ako napríklad zlepšiť podmienky pre ženy vo vesmírnom sektore.
Ja vám veľmi pekne ďakujem za váš vzácny čas a za tieto úžasné odpovede, ktoré myslím si, že deťom priniesli veľa nových obzorov a rozmerov. Ďakujem ešte raz.
Ďakujem veľmi pekne.
Veľmi pekne ďakujeme za odpovede pani astrobiologičke Michaele Musilovej a teraz vám, milí poslucháči, prinášame ešte rozhovor s astrofyzikom Alešom Kučerom zo Slovenskej akadémie vied, ktorý bol natočený v slovenskom pavilóne Expo v Dubaji.
Dobrý deň, tak môžete sa nám prosím krátko predstaviť, aby sme vedeli viac o vašej práci.
No, tak volám sa Aleš Kučera, som z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied, venujem sa slnečnej fyzike. Prvé dva roky svojej kariéry som sa venoval stelárnej astronomii, pozorovaniu a vede o hľadne premeny hviezd, ale potom som začal robiť slnečnú fyziku, takže vlastne celý život robím slnečnú fyziku, astrofyziku. Bol som 8 rokov riaditeľ Astronomického ústavu v Tatranskej Lomnici, no a venujem sa hlavne fyzike slnečnej atmosféry, to znamená aktívnym javom v slnečnej atmosfére, škvrnám, erupciám, protuberanciám a takýmto zaujímavým objektom. Študujeme to z hľadiska spektrálnej analýzy, to znamená, chceme zistiť fyzikálne vlastnosti, aké to majú tie štruktúry, ako sa vyvíjajú v čase, čo môžu pre nás spôsobiť eventuálne, keď výbuchy z toho doletia na Zem a podobne. Takže to je tak, samozrejme, k tomu patrí výuka, vedecké konferencie a ďalšie veci. To je život vedca klasický, ktorý asi každý pozná.
Môžete nám povedať, ako ste sa k tomu dostali? Či bolo naozaj skúmanie a pozorovanie Slnka vašou prioritou už pri rozhodovaní?
To vám môžem povedať veľmi presne. Ja som sa rozhodol na druhom ročníku gymnázia. Mali sme v Považskej Bystrici, a to meno musím povedať, pána profesora Bardyho, ten nás učil matematiku, ale aj fyziku, bol teda učiteľ. A on bol tak natknutý pre vesmír, ukazoval nám také nádherné veci, v tej dobe veľmi nedostupné, dneska internet máte všetko, vtedy to nebolo jednoduché, som ja bol ja mladý, tak ma vyložene nadchol pre astronómiu a vtedy som sa rozhodol, že chcem študovať, vyštudovať astronómiu a že chcem ísť na astronomickú ústav v Tatranskej Lomnici. Som si to niekde tak založil dozadu do hlavy a samozrejme tá kariéra už potom bola tým pádom riadená vesmírom, že som sa dostal na vysokú školu na prvedeckú fakultu, vyštudoval som astronómiu. Prišiel som na astronomický ústav, tam som pracoval prakticky skoro nepretržite, bol som na nejakej stáži dlhodobejšie v Nemecku. Takže tam som začal tú stelárnu astronómiu, ale hlavný impuls, prečo som začal robiť Slnko, bol, že sme dostali na ústav veľký slnečný spektrograf. V tej dobe, myslím si, že v Európe väčšie ani neboli. A potrebovali k tomu nejakého odborníka, hlavne mladého, nadšeného, to som bol ja. Tak som presedlal na slnečnú fyziku. Dodnes musím povedať, že toho neľutujem. Bola to úžasne krásna vec robiť fyziku, robiť spektra s tým spektrografom. Chodil som hodne na skúsi na Krym, kde boli skúsení vedátori. Potom, jak bolo po revolúcii takzvané, tak som hneď mal šancu sa dostať na Kanárske ostrovy, na veľké slnečné teleskopy, ktoré tam patrili Nemecku. A začali sme veľmi úzkú spoluprácu, takže nikdy som neľutoval, že som dal na slnečnú fyziku, ale ten prvý základ bol tá krása toho vesmíru na gymnáziu v druhom ročníku, ktorá ma nasmerovala.
Stále nám hovoria všetci okolo nás, my sme teda ešte mali študenti, a že teda to, máme si na to Slnko dávať pozor, nemáme sa priamo do neho pozerať. Ako je to?
Áno, áno, samozrejme, ďalekohľadom sa do Slnka nedá pozerať, lebo my sa robíme tak zo žartu, že dá sa pozerať raz, potom prídete o zrak, tak to je ten vtip, ale v žiadnom prípade do Slnka nepozerať. Však ani voľným okom nie je dobre sa do Slnka pozerať, nie je to ďalekohľadom a ešte nejakým väčším, takým nejakým už 20 cm v priemere šošovky alebo zrkadielka. Takže keď chce niekto skúmať slniečko, tie škvrny, ak sa tam vyskytujú, ak sa pohybujú a tak ďalej, tak je dobre si urobiť priemet. To znamená, za ďaleko si dať papierik, premetnúť si to slnečko na to. Samozrejme, existujú aj tzv. Filtre folie, veľmi intenzívne, ktoré sa dajú nalepiť dopredu na teleskop a potom bezpečne môžete pozerať. Ale je tam vždy riziko, buď vám to spadne, alebo to zabudnete. Takže lepšie je si dať ten premet a tam si teda študovať. Napríklad mali sme veľkú akciu Prechod Venuše cez slnečný disk, mali sme tam stovky detí u nás na ústave a to všetko bolo v premete. A teda zaznamenávali, kedy tá Venúša sa dotkla slniečka, kedy z neho odišla. Bolo to veľmi zaujímavé.
My sme boli v Starej Lesnej na pozorovanie zatmenia Slnka. Máme z toho veľké zážitky. A bolo úžasné, ako sme mohli teda pozerať cez tie fólie, ktoré tam boli pripravené bezpečne, pripnuté. Takže naozaj veríme vám, že je to tak, a že sa teda venujete aj malým deťom. Ešte by som sa chcela opýtať. Myslíte si, že aj takéto malé deti môžu urobiť nejakú bodku vo vesmíre?
Ale áno, veď napríklad práve ten prechod cez Venuše, cez slnečný disk bol spojený s tým, mali sme mnoho detí zo základnej školy a vlastne oni mali zaznamenať 4 momenty, kedy sa Venuša dotkla slnečka zvonka, kedy sa dotýkala znútra, kedy teda potom prešla cez slnečný disk a zase kedy sa dotkla toho druhého kraja znútra a kedy zvonka. Tieto 4 údaje merali aj vizuálne, merali ich aj z digitálnych záberov, z fotografických, aj z webkamery. Posielali to do Paríža, to bola veľká akcia, posielali to do Paríža, odkiaľ im prišlo, ako presne zmerali tie veci a tým pádom, ako presne by určili vzdialenosť Zem-Slnko, to sa z toho dá. No a každý ten človečik dostal graf, ako presne to určil, lebo boli samozrejme horšie výsledky z tých 100 000, čo tam posielali. A on tam mal tú svoju čiaročku, že ako presne to určil on, takže tú bodku pomyselnú pri určení tej vzdialenosti Zeme od Slnka, no dneska už to meráme inak, ale toto bol klasický spôsob, ako sa kedysi meralo profesionálne astronómami, tak tam mal tú svoju, ten svoj záznam a pokiaľ viem, tak mnoho detí si to aj ako vytlačilo a dalo si to doma na izbe, na stenu a podobne. Ale aby som teda ešte doplnil, to je len taká, akože by som mal reklama, ale samozrejme môžu deti prispieť aj som povedal, do vedeckého teda programu alebo podobne, lebo napríklad sú mladí ľudia, deti dokonca, ktoré objavili kométy, ktoré ešte teraz sa už objavujú kométy samozrejme moderne, ale stále, viete, keď sa divá, ja neviem, milión detí na svete na oblohu, tak tí astronómovia nemôžu všetko stihnúť. To znamená, stáva sa nieraz, že objaví dieťa kométu ako prvé, potom sa samozrejme astronómy potvrdia, alebo zistia, že už to videli v teleskope skôr, ale nevšimli si a také veci. A bola taká veľmi úspešná družica, SOHO sa volala, na Slnko, bola v libračnom bode L1, čiže stále bola medzi nami a Slnečkom a spolu s nami obiehala okolo Slnka. Stále sa delala 24 hodín, 365 dní na Slnko. No a tam sa napozorovalo, tam bol koronograf, to zakrylo si Slnečko a mnoho komet bolo pozorované, ako pády na Slnko. No a to bolo voľne prístupné, tieto dáta, a tam bolo mnoho objavov, lebo tí v nás sa to všetko nestíhali samozrejme, takže bolo mnoho objavov, že deti si to púšťali a ešte takú kometu objavili. A ešte ich oznámili, že ďalšia kometa tam je, ktorá není spomínaná v tom zozname. Čiže aj tie deti, doslova deti, aj v základnej školy sa podielali na identifikácii a na zvyšovaní toho zoznamu tých všetkých komet, ktoré tá družica sa ho zaznamenala. Takže naozaj vedecký príspevok, dôležitý taký kamienok malý, ale bol to ich kamienok.
Chceli by sme vedieť, čo nás najbližšie čaká, aký zaujímavý vesmírny ukaz na Slnku?
Joj, to je ťažká otázka. No viete, ono v podstate, keď je Slnko v maxime činnosti každých tých 11 rokov, a to stále nevieme, že prečo 11, prečo nie 26, prečo nie 47 rokov by bol cyklus. Sú samozrejme rôzne teórie, ale ani jedna není taká, že by sme povedali, že fajn, že táto trafila. Tak je veľmi aktívne, každých 11 rokov. Vtedy sa dá očakávať aj veľké erupcie. Erupcie my vieme už predpokladať podľa konfigurácie, podľa zloženia magnetického pola, ktoré pozorujeme na slnečnom povrchu, tie škvrny. Čím viac je tá situácia zložitejšia, že sú tam kladné záporné polarity, prelína sa to navzájom, takže také premotané, vtedy je veľký predpoklad, že tie magnetické polia nevydržia to napínanie a zmenia svoju konfiguráciu, svoju polohu, svoj tvar a ten rozdiel tej energie sa vyžiarie ako erupcia. Takže vieme približne povedať, že sa niečo chystá, ale dodnes neviem povedať, že kedy, ako silne, ktorým smerom to pôjde, či to zasiahne Zem. To sú stále veci, na ktorých chceme ďalej pracovať, aby sme to vedeli povedať. No a čo sa týka vesmírnych telies, tak nejaké komety, keď sa objavujú už v diaľke, ešte nežiaria teleskopmi, tak vieme povedať, že kedy budú pekné. Už sa stalo aj to, že sme povedali, že bude pekná a potom sa to zvrtlo a žiadny chvost nemá, lebo mala taký biedný, že veľmi okolo nebol vidieť. Naopak, zase nejaká nenápadná zažiarila krásne. Takže to je na tej astronomii to krásne, že neviete povedať, čo očakávate. Ja by som to parafrázoval takým známym prípadom, keď sa otváral 5-metrový teleskop, priemerom zrkadla 5 metrov na Mol Palmare, dávno, už sú mnoho väčšie dneska, tak sa novinári pýtali toho riaditeľa, že čo očakávate, že týmto teleskopom objavíte? To je podobná otázka, ako ste mi dali vy. A on im krásne odpovedal, povedal, že my očakávame, že s tým objavíme niečo neočakávané.
No, tak to bolo krásne. Tak to bola krásna bodka. Na záver veľmi pekne vám ďakujem.
Veríme, že naša séria podcastov z EXPA sa vám páčila a rozšírila vaše obzory.
Že veda vás zaujíma rovnako ako nás a ste rozhodnutí spoznávať ju v celom našom vesmírnom priestore. Či už tu na Zemi, alebo aj mimo planéty.
Za pozornosť vám ďakujú a od mikrofónu sa lúčia žiaci zo základnej školy s materskou školou Nižná Brána Kežmarok.
Nela Hajkovská, Nadia Mériová,
Jarko Božoň a pani učiteľka
Janka Šišková.
Ďakujeme Slovenskej akadémii vied za podporu našich podcastov. Prihláste sa na odberanie ďalších častí vo svojej obľúbenej podcastovej aplikácii. Vedecké večerníčky nájdete aj na našom webe vedeckybrloh.sk. Ak sa vám podcast páčil, dajte o ňom vedieť známym, rodičom a deťom. Na tvorbe podcastu sa podieľali Mária Zenková a Renáta Zolnajová.